Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Tunay na ano pa man ang hawak natin at anumang kayamanan meron tayo o talento ay kulang pa para ihandog sa ating Panginoon. Hindi kayang tumbasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbari. Muli po, magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Word and Prayer na Crosswell. Every Wednesday, 9 to 10 ng gabi. Ayan, parang ang tagal na, no? Noong huli tayong nagkita noong linggo, yun ho ang aming pakiramdam kasi kami ay medyo nalayo nitong tatlong araw na ito. We were on a retreat, days with Jesus for the last 3 days. That was really refreshing and thank God for that.
Eh, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Dama nyo na po ba ang damig ng panahon? So, ingat po tayo sa pabago-bagong panahon, lalo na sa pabago-bagong pakiramdam. Pero sana nakakatulong po ang ating pagsasalong buhay na anumang panahon ay iisa lamang ang ating pakiramdam para sa Panginoon. Yun ay ang pagmamahal sa Kanya at ang pananatili tapat sa Kanya. So, samahan niyo po kami as I lead po in the opening prayer. Let's all come to the Lord in prayer. Hallelujah, God, we bless your name. Marami pong salamat for you are with us tonight. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ang unang nag-alay sa amin at ang pag-aalay mo ay buo, lahat, at sapat, higit sa sapat, Panginoon, na aming po mga pangangailangan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, tinubos mo kami sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng aming kasalanan na iyong binayaran ng iyong banal na dugo. Maraming po salamat. At ngayon, makakaharap kami sa Ama, hindi dahil sa kung sino kami, hindi dahil kung ano ang ginawa mo sa amin, ibinigay mo sa amin, Panginoong Jesus. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu, na makalapit kami sa iyo ng mayroon pong kagalakan, pasasalamat, at bukas na puso, isip na makinig, tumanggap ng iyong mga salita na siyang magpapabago ng aming buhay palapit sa iyo. Maraming maraming pong salamat sa paghaplos mo sa aming mga buhay, sa mga nagdaang araw, ang paglalaan mo, pagkalinga mo, ang pag-iingat, ang pagpapagaling sa aming pong mga kapatid na may karamdaman. Maraming pong salamat, O Diyos, pinapapurihan ka namin at welcome namin ang iyong pong makapangyarihang presensya sa aming kalagitnaan. Ang iyong kalooban ang siyang maganap sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
Amen. At amen. Ngayon pong November, ang atin pong series sa ating Word and Prayer ay may kinalaman sa Life Group Dynamics. Mahalaga po yung life group kasi isa po sa binavalue natin yung community. No, hindi lamang yung community natin na pag Sunday nagsasama-sama tayo sa isang lugar, kundi yung community na nasa mga barangay, nasa mga tahanan, nasa mga opisina or factory or campus. We value those small groups, no? Kasi we are created to belong. Tayo nilikhang solo-solo eh. Yan siguro ang brand ng Christianity na galing sa kanluran na medyo hindi magandang epekto sa atin yung masyadong individualistic na Christianity. But we are Filipinos and we are very good with community. Kaya atin pong pagyamanin ito. Napag-usapan natin noong unang Wednesday, Mama, yung life group dynamics na may kinalaman sa anong nangyayari doon sa life group, no? Bakit ito mahalaga at paano ito lumalim, no? Paano lumalim ito? Ano nga yun? Una ay when we share together, no? Sharing together. Pangalawa ay studying together. Pangatlo ay serving together. At panghuli is suffering together. Kung suponin nyo na medyo lalong tumindi yung bond at lumalim ang relasyon ng inyong small group, eh, mag-journey po kayo doon sa apat na yun. Don't just share, stories and testimonies, no? You don't just study the word, but you serve together, and then you suffer if kailangan together. And then nakita din natin doon mula sa papalalim, paano naman yung impact naman natin ay lalawak, no? Nagsimula yan sa theological pag-aaral lang sa Panginoon sa kanyang salita, and then sumunod na circle yung relational, no? Sabihin, ini-embrace na natin yung community with a small group of few people. And then, susunod doon yung redemptive. No? Ibig sabihin ito ay talagang...
Mensahe mo ay...
Oo, pagtubos at yung pag-redeem, di lang ng buhay ng mga nasa loob ng life group, kundi nasa labas. At panghuli, yung missional. Ibig sabihin, may impact yung life group kung saan nandun yung community. Kaya... yung pong gathering ngayon, talagang nakaugat yan doon sa community. Hindi po pwedeng hindi. So, yan po yun. Yan yung first. Then, yung second week natin, pinag-usapan naman natin yung katangian ng mga life group leaders. No? Staff yun eh, staff. Ano nga yung S?
Mama? Strong.
Strong. Pangalawa, yung T?
Teachable.
Teachable. And then, A for available. Dalawang F. Ano yung una?
Faithful.
Faithful. And then, fruitful. So, yan po yung mga katangian ng life group leader. At yung tutuwa tayo last week kasi talagang ang daming magagandang katangian ng mga life group leaders natin na na-highlight. No, kaya purihin ang Panginoon sa ating mga life group leaders.
Yes. So, praise God. Sana nararamdaman na natin ang paglalim po natin ng paglago. No, sabihin, nag-uugat na po tayo sa pag-unawa, pagkilala ng kahalagahan ng maliliit na grupo sa loob ng church at pagbabago ng ating mga buhay kasi hindi nga natural na tayo ay magbahagi, tayo ay makibahagi, or tayo ay manguna at pangunahan. Pero ngayon, binibisita natin ang mga biblical truths na siya magpapaalala sa atin na mahalaga, tunay ang maliliit na komunidad upang talaga hindi lang matugunan ang ating mga pangangailangan, hindi magawa natin ang layunin ng Panginoon. Yung sa readings natin sa Ezekiel, sabi ng Panginoon, pagagalingin kita sa iyong mga karamdaman, papatawarin ko ang iyong mga kasalanan. Ngunit hindi ito para lamang sa iyo. Hindi para makilala ng buong Israel at ng lahat ng mga bansa kung sino ako. So that's the redemptive power of the Lord. We join lives together na sinasabi ng mga pastor sa atin na sige na, mag-join kayo. At minsan nahihirapan po tayo. Pero ang pinaka mahalagang dahilan pala bakit ako nagbabahagi ng buhay at inaalaw kong bahaginan ako ng buhay ng ibang mga tao ay para pala mas marami ang makakilala sa kanya. Yes, amen. So we celebrate life groups and we also praise God for the life group leaders who are really staff, no? Hindi po nag-stop. Staff in character, staff in their practices. So,
masarap mag-life group talaga, no?
Huh?
Lalo nung bago mag-pandemic.
Oh, yes.
Masarap mag-life group. Bakit masarap? Isang dahilan doon. Masarap yung mga pagkain kapag...
Alright. Ngayon, bumabalik na ulit tayo sa on-site. And yun, nagsisimula na tayong mag-potluck. Magkadala ng pagkain.
So, alam mo ba, nagsimula ang Crossroads sa pagkain din. Kasi may karinderya si Mami Lydia. At maraton kami kumakain ng high school. At every Bible study talaga namang sagana sa pagkain. At marami kaming pumupunta ng Bible study dahil sa pagkain.
Yeah. Yes.
Kasi sabi din na, di ba, pagka daw ano, may pagkain nandun si Jesus.
So yun.
Pagkain, wala daw siya.
Thank you for sharing. And ihanda na po natin ang mga recipe natin to share, no, sa ating mga life groups. So, maganda rin po na maging Girl Scout tayo. Pag pupunta tayo ng life group, mayroon tayong baon for everybody. No? So, exciting yon na we also receive and we also share the good things, no, na binibigay sa atin ng Panginoon.
Yun lang ang sarap pagka ladies ang nagsasama-sama, no? Sarap ang pagkain. Pagka men, eh, ano lang, eh, no? Ibili na lang dyan sa tabi-tabi. Hindi na nagulut.
So, yun, maraming salamat. And tonight, let's dwell into the word of the Lord. Tingnan po natin ang kanyang mga panuntunan, paalala po sa atin as we study the topic for tonight, the macro and micro view of a life group. So pagkat sinabi po nating macro, yung malakihang tingin, at yung micro naman ay yung malapitan at maliitang tingin sa ating mga salungbuhay. So let us read Hebrews chapter 10, 23 to 25. Ayan, so Pastor Ab, please read our text for tonight.
See, Hebrews 10, 23 to 25, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Amen. So, yung Hebrews chapter 10, ang context niya is all about Jesus Christ, our high priest, the one who gave himself for us. And because of that, talagang makakalapit tayo sa kanya. At ang admonition doon ay be faithful to him. And in all circumstances, talagang tayo lumapit sa kanya. And then came Hebrews chapter 10 nga ay verses 23 to 25 na hindi lang daw po natin isasagawa na tayo lumapit sa Panginoon mag-isa kung hindi may kasama. So, ito nga po yung ating community. And now as we take a look at the big picture of a life group, ang macro view, ang malakihang tingin natin sa ating mga salungbuhay, papaalalahanan po tayo ng verse na ito, verses na ito, with this four things, no, to look at dun sa malaking view ng life group.
So from this passage, makikita natin yung the message, the aim, the process, and the motivation. Tingnan natin po yung message, ano? Sabi sa verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So ito po yung message na dala-dala natin. Bakit ito po? Kasi yun pong mga tao nung panahon ng sinulat itong Hebrews ay umiigting na po yung persecution. So marami na pong natatakot sa kanilang buhay, sa kanilang kabuhayan, kasi nagigipit na po sila ng persecution, natatakot na po sila. At yung iba ay unti-unti nang umaatras. No, nag-aatrasa na yung iba sa kanilang commitment. Yung iba naman nagiging lukewarm. Kasi nga parang yung kanilang pag-asa ay unti-unting nawawala. Yun po ang kalagayan ng mga sinulatan ng Book of Hebrews, no. Kaya ang pag-amuki, yung pag-encourage sa mga kapatid doon ay huwag mong bibitawan. Sabi, hold fast. Tabanan mong mahigpit. No? Hawakan mong mahigpit. Ano yun? Yung confession of our hope. No? Meron tayong pagpapahayag o pagkukumpisal ng pananampalataya na hindi ka nagwe-waver. O baga, huwag mong tularan yung iba na nanlata na, nanlamig na, umatras na, nag-backslide na. Marami kong mga nag-backslide nung panahon na yon kasi nga nanganganib ang kanilang buhay pati ang kanilang mga negosyo. No? Kaya sabi, huwag kayong bibitiw. No? Huwag kayong bibitiw. Bakit? Kasi totoo pa rin yung pag-asa na meron tayo. No? Bakit totoo yung pag-asa na meron tayo? Dahil lang ba sa ano, wishful thinking? Positive confession ba? Yun ba yung sinasabi natin? Bakit tayo aasa? Dahil ba sa the future is bright? Parang ganon? Hindi po. Niliwanag po dito kung ano yung confession of our faith. Na hindi tayo dapat matigatig at hindi tayo dapat maging mabuhay. Why? Because for he who promised is faithful.
Yeah.
No? So sa paligid po nila, nakita nila na maraming mga kapatiran, mga naging unfaithful na, mga nangawala na, mga hindi mo na makita. No, pero ang sabi, but the one who promised, no, the Lord Jesus himself who promised, is faithful. Katibayan niya na nung una pa lang pinangako na sa Old Testament na darating si Jesus Christ at ang daming promises and fulfillment na nagkaroon ng fulfillment in Jesus Christ, no? At yung sinabi niya na mabubuhay na muguli ako mula sa mga patay, nangyari din. So napakaraming mga promises in the Old Testament na tupad kay Jesus Christ. Kaya ito rin yung atin pong pag-asa.
Yes.
That he who promised is faithful. He will not let up. He will not give up. He will never abandon us. He will never leave us nor forsake us. Kaya ito po yung mensahe na meron tayo, mga kapatid. Kaya yung mga kapatid natin nandyan, huwag kayong panghihinaan ng loob, no? Kasi mayroong pag-asa dahil tapat ang nangako.
And so practically, no, sa ating mga life group, kapag nakikita mo, sino ba yung nananatili dito? Mm-hmm. Nakapit din po kayo doon. Yun po yung mga may pag-asa. Mm-hmm. Parang it doesn't matter na. O, may mga talaga sabi nga ni Pastor, may kumigive up, may nawawala, may mga nagpapago, may mga nanlalata. Pero darating yung time na dalawa na lang kayo sa life group.
Mm-hmm.
No, dalawa na lang kayo. So magpaalakasan po tayo, not because your leader is strong or your life group member is strong, because the center of the life group, who is Jesus, is faithful.
Mm-hmm.
Amen?
Amen.
So purihin ang Panginoon, that would be our message. God is faithful. Number two, let's take a look at the aim. So sa ating salong buhay, ano ba ang lundo nito? Ano ba ang gusto nating maabot? Ano ang pinakalayunin or yun nga, aim natin? In verse 24, ang sabi dito, and let us consider how to stir up one another to love and good works.
Mm-hmm.
That's the aim. Na in our life group, we don't just share or study, no, the word of God. We don't just share our prayer requests. We don't just share the things that we need to do in our walk with the Lord. Pero ang sabi doon, papaano natin palalakasin ang bawat isa? Papaano natin i-inspire, i-encourage ang bawat isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa? Na in summary, ang atin pong aim is just to para pong do whatever we say, no, and do something, no, with what we speak about. And that is kung sinasabi natin na yung pag-ibig ng Diyos, pinagsasaluhan natin, yung kapangyarihan niya, pinagsasaluhan natin yan. So, what then? After that, na magsalong buhay tayo, ano nang impact natin? So the aim is magpapalakasan tayo sa loob para saan? So that we can do good works.
Mm-hmm.
We can impact the world. We can have impact and create change to the community that we belong to. So yun po ang ganda ng life group, na makikita natin yung kanyang macro view, yung pangkalahatan na, oh, it's not between us. Yes, mayroong pagpapalakasan sa loob, pero para saan? Upang maabot natin ang mas marami sa pamamagitan ng pag-ibig at paggawa ng mabuti. That's our aim.
Yan. Oo. And then, sabi sa verse 25, no, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another. So ito naman po yung process. No, ito yung process. So kung aim natin is to stir up one another to love and good works for the betterment of others, no? Eh, ano naman ang siguro practically yung immediate na pwede nating magawa, no? Towards our aim.
Yes.
Okay, para ma-accomplish natin yung aim. Yun na nga yun, not neglecting to meet together. Sabihin pala, dapat regular ang meeting. Dapat pala merong specific time, may specific day, at may specific place. Hindi po pwede yung magtatanungan, available pa kayo ng ganitong Friday, alas 7 ng gabi, available pa kayo? Tapos pag nakitang hindi available yung iba, ay wag na lang tayo mag-meet. Di ba?
Wala pala si ganun.
Ay, wala pala si
Next
ganun.
Time
Di na lang
na
ako sasama.
Maganda
parang
kasi
ganun.
kumpleto eh.
Ganun. Yung bang, hindi na natutuloy yung meeting kasi nga naghihintayan. Oo. Dapat yung leader ay talagang merong political will na sabihin na, mag-meet tayo. No? At makita-kita tayo sa ganitong panahon, pagkakataon, sa ganitong araw at ganitong lugar. No? Kasi madalas yan. Kapag paiba-iba kayo ng araw, tatama rin na po. Pag iba-iba ng oras, ganun na rin po mangyayari. No? Hanggang sa hindi na kayo magkita-kita. So, wag pong ineneglect. Lagi pong magtatagpo. No? Sabi dito, as is the habit of some. So, nung panahon, nung sinulat ang Hebrews, no, ay talaga pong marami na pong tinamad na. Marami ng sumuko. Sa kanilang meeting together. So anong antidote natin dyan, no? Encourage one another. So let us encourage one another. Leader, kung mag-isa ka na lang, you encourage yourself in the Lord. Diba? You encourage yourself in the Lord. Alam mo ba, ang discipleship is a relationship yan. Eh. Halimbawa, nagtawag ka ng meeting, tapos walang dumating. Eh dahil relationship yan, so time mo yan with the Lord. Oh, you can develop intimacy with the Lord during that time all by yourself.
Yes.
But of course, sa susunod, learning sa atin na ensure na meron kang makakasama sa susunod. Di ba? And you encourage yung alam mong pinakamalapit sa iyo, pinakamadaling maabot, ano, and encourage one another. So, magpalakasan po tayo. Ang ibig sabihin ng encourage is infusing courage. Eh. No, pinanghihinaan na ng loob yung mga tao sa paligid mo. So you infuse, you inject courage, no? And how do you infuse courage, no? By reminding them of the faithfulness of the one who promised. No? Na huwag kang magwaver kasi may maaasahan pa tayo sa Panginoon. Hindi pa ito walang saysay, kundi mayroong katuturan ito, may kauuwian ito. At meron pa rin tayong mapupulot galing sa Panginoon. So napakahalaga nito, no. Sometimes no kapag ka medyo in crisis na yung ano mo, yung live group mo, siguro you have to pray, no? Pray very intensely sa yung live group, and then meet pa isa-isa yung mga nasa live group, and then begin to listen. Makinig ka muna. Alamin mo ano bang problema, ano bang sitwasyon mo ngayon, no? And then magbigay ka ng mga pangako ng Panginoon. So yung mapakinggan mo, yung live group member mo, ay napakalaking bagay na yan. No, listening is, valuing the person. So we need to listen more and then encourage more. And then, paisa-isa, hanggang sa mabuhuli yung live group. Ma-encourage ulit ang isa't isa. At lalo ngayon, pwede na mag-meet in person. So pwede na tayo makita-kita. So yun po yung process, ano? Maglagay ka talaga ng eksaktong araw, oras, at lugar para kayo magkatagpo. Pagplanuhan mong maigi, ipanalangin mo sa Panginoon.
Yes. And pagka pinag-usapan po natin yung live group, it happens once a week.
Mm-hmm.
So, pagka po itinalaga nyo na po ang araw ng Lunes para po sa inyong live group, make it constant na every Monday. No, gagawin niyo po yun. And it must be consistent, no, na talagang palagian na nandun po kayo Monday. Para talagang yung araw ng Monday na yon ay consecrated, inilaan mo talaga para sa Panginoon at sa iyong mga kasalong buhay. Believing sa ating po pangako ng Panginoon na for where two or three gathered in His name, there He is in the midst of them. So, yung live group po, itatalaga ko ito yung araw ng pagsasalong buhay, hindi lang para sa mga tao, kung hindi para sa Panginoon primarily. And then I come there with the Lord and for the Lord, leading with the Lord, and He also lead me, no, para po dun sa mga taong darating. So may mga times talaga na hindi sila dumarating, pero wag po kayong mawawala ng pag-asa doon. At encourage lang po yung mga sarili ninyo. Yun, pwedeng time mo yun with the Lord. Pero talaga pong sana magkaroon tayo ng commitment na, oh, mga ka-life group, Monday ban life group natin, if we say yes to the Lord first, and then we say yes to everyone. And coming to the life group, that is showing respect to the one who invited you, and that is showing respect to the people who come on time. No, na hindi tayo magpapalate, hindi tayo magpapahintay, kasi we respect one another and we love one another. So, yan po yung ating proseso. At maganda po na naaabot natin na when we come, talagang nakaka-encourage na tayo nun eh. And when we share life, lalo pa tayo nakaka-encourage. At lalo na kung makikiisa tayo sa direction, lalo tayo nakaka-encourage. Mm-hmm. Amen? At papaano pa po ito titignan natin? So, we have seen the message that God is faithful. Hold on to it. We have seen the aim that we stir up. Papalakasin natin, no? I-encourage natin yung ating atmosphere ng life group into the love of Jesus and doing good works. And pangatlo, ang sabi doon, huwag nating kakaligtaan. Talagang huwag liliban sa ating pagsasalong buhay. Bakit daw po? Dahil, number four, yung motivation natin.
Mm-hmm.
Meron tayong hinihintay. Bakit tayo nagsasalong buhay? Kasi ito talaga yung ating puso. Because, sabi dito, all the more as you see the day drawing near, capital letter D, day. What is that day? The coming of Jesus again. So, alam natin na darating muli ang Panginoon at sana batatnan niya tayo sa gitna ng kanyang kalooban. At isa sa kanyang kalooban ay yung magpalakasan at pananatili sa kanyang presensya. So, Pastor Edmond Chan na po share four fundamental truths in discipleship. Sabi niya dito, number one, Jesus is coming soon. Jesus is coming again soon. So wag po natin kakalimutan ang katotohanan na ito na babalik na muli ang Panginoong Jesus. Amen? Do you believe that? Darating na ang Panginoon. It could be, yun nga, surprise, no? Na darating siya. It could be anytime today, anytime tomorrow. Basta anytime could be the time for Jesus to come. But the challenge is, yun nga, matagpuan ako ng Panginoon at the scepter of His will.
Yeah, and because Jesus is coming again soon, the urgent task is world evangelization. So, mag-motivate ito sa atin na maghayag pa ng mabuting balita kasi marami pang di nakakarinig ng salita ng Panginoon. Marami pang kailangang maligtas. Kaya kawawa sila kapag ka hindi nila narinig yung mabuting balita. Di ba yung devotion natin kanina na we are watchmen, no? Declaring and warning the people of the coming judgment. If we don't warn people, no, they will suffer, they will die, they will be judged. Pero kung hindi tayo nagsalita, we will be held accountable sa buhay ng mga taong ito. So we need to speak up. Hindi tayo mga entertainers. We are watchmen. No? So world evangelization is urgent because Jesus is coming again.
Yes. So sana po ma-memorize natin itong four fundamental truths in discipleship. No? Number one, Jesus is coming again soon. Because Jesus is coming again soon, the urgent task is world evangelization. And number three, the biblical key to world evangelization is intentional disciple making.
Mm-hmm.
And yun yung pinag-aralan natin sa Hebrews 10:23-25 na talagang we stir up, we hold on to the faith, and then we stir up one another, we encourage one another. Bakit po? Kasi ito yung mag-a-assure, no, sa pagpapalakas ng bawat isa sa atin tungo sa paghayo na abutin ang marami. So, kung tayo po ay doubtful, kung tayo po ay insecure sa ating pag-asa, sa ating pong pananampalataya, kung wala tayong kasamang nananalangin, walang nagdi-disciple sa atin at wala tayong dinidisciple. So, how can we move farther and further pa, no? Mas malayo at mas malawak pa na aabutin sa Panginoon. So, we need to become intentional. At sa life group natin, unang-una, nakikita po yung intentionality ng mga disciples and disciple makers. Tanungin natin, do you really meet your life group? Yun. So, isa po iyan sa sukatan natin ng intentionality natin. Okay?
So, dapat sinasadya talaga.
Yes.
Hindi po yan, ano, pachamba-chamba. At hindi rin hinihintay na mangyari. No, we are not waiting for it. We are making it happen.
Yes.
No, yun ang intentionality. Okay. And number four, the chief agenda of disciple making is a radical New Testament discipleship to Jesus. So, radical discipleship. Anong ibig sabihin ng radical discipleship? Eh, pag po sinabing radical, eh, talagang normally pumapasok sa isip natin yung mga, alam mo yon, yung mga nagrarally, mga radical, yung kakaiba, distinct, no? So, ito po yun. Ibig sabihin, dapat we should be passionate, no? And sold out kay Jesus. No? Kasi unless we are sold out to Jesus, no? Eh, talaga pong kakalad ka rin lang natin yung paa natin patungo sa church at patungo sa ating mga life groups. Let's pray that, you know, marikindle yung passion ng ating mga kapatid at maramdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon at tugunan nila, it's a response, no, to the love of Jesus, this radical discipleship to Jesus. So yung radical na ito, hindi lang yung ano, hindi lang yung ra-ra-ra, kundi towards halimbawa multiplication or towards mobilization. Yes, nandun yun, pero ultimately it's about Jesus, no? Following Jesus wherever, ano, whenever, and whatever, and however, no? Sold out to Jesus. Saan ka man dali ng Panginoon, susunod ka. So ito lamang po yun, ano? Malapit nang dumating ang Panginoon, ang susi ay ang dapat nating gawin, world evangelization. Para magawa ang world evangelization, kailangan ng intentional disciple making. At para magawa yung intentional disciple making, dapat merong mga radical na disciple and disciple maker ni Jesus.
And so, Cross World, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Huwag po tayong mangamba, huwag tayong magduda, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. For He who promised is faithful. And let us consider how we may stir up one another toward love and good deeds, good works. And do not neglect our meeting together as some are in the habit of doing. But all the more, let us encourage one another because Jesus is coming again soon. Amen. Now, sana nga po matagpuan tayo ng Panginoon in the center of His will, no? At ito po, palalinin pa natin at paggandahin natin at pagliwanagin natin ang ating pong mga meeting points in our life group. So, sige, meron na tayong life group, paano ba natin i-observe yung isang oras ng ating pagpupulong? So, let me share to you all the micro. Ito na yung maliitan. Mm-hmm. Muna, doon na tayo sa grupo. Kanina po, macro, ha? Nakita natin yung macro. Yung Hebrews 10:23-25. Pero, paano yung micro? Paano yung encouragement? Paano yung stirring up one another? Paano mangyayari yung holding fast, holding secure to your faith and to your hope? Papaano yun? Ito na po yung sasagutin po ng ating micro view. So once a week you meet, no, with your life group people, and siguro po in an hour, dahil online naman tayong lahat, most of us are online and now going back to on-site, let us really utilize our time and be good stewards of our time. Hindi naman forever nasa life group tayo. Hindi naman 24 hours kasi nga, ito yung micro view niya. So, una, no, let's have this time, direction, and dynamics. So, let's take a look at our diagram. So, sa welcome, Ayan, yung welcome, 10 minutes lang yan. Ito yung mga icebreaker question. So, ang direction niyan, ang movement niyan ay man to man. So, nakilala ko siya sa pinakapaborito niyang pagkain o pinakamagandang lugar na napuntahan niya. So, it's between us, getting along, getting acquainted, and being, sabi natin, informed, no, sharing one another's journey sa isang particular na question. So, ang dynamic na naaabot nito ay yung relational, no? At nagkakatanggapan at nagkakaunawaan sa isa't isa.
Mm-hmm. So, yun po, mahalaga. Bakit hindi tayo nagsisimula doon sa worship? O kaya sa word? O kaya sa works? Bakit sa welcome? Eh kasi, para mapalagay muna ang loob ng isa't isa. Kasi mahirap ang dumiretso agad doon sa word. O mahirap agad dumiretso sa works, no? Kailangan magpagkapalagay ang loob muna. Yung iba galing sa opisina, galing sa trabaho. No? Eh, ang isip ay wala pa doon. Pag nag-icebreaker, pag nag-welcome, nasa center. No? Nakakasentro po sila. So malaking bagay po yung welcome. At pagkatapos po na medyo magkapalagay ang loob na, no? Medyo nakaka-relax na, ay doon nyo na po dadalhin yung mga life group members ninyo sa worship. About 10 minutes, no? So, mula naman sa inyo, tutungo naman kayo sa inyong relasyon sa Panginoon. Kumbaga, ituturo mo naman siya sa Panginoon through worship. So, ang dynamics nito ay theological kasi nahahighlight dito yung katangian ng Panginoon kung sino ang Diyos. At nagiging redemptive din ito, lalo kapag nakapag-minister yung song, no, sa mga tao. Doon pa lang, pwede na mag-minister ang Panginoon sa awit pa lang. Pwede na siyang mangusap. Pwede na siyang magbago ng buhay. Kaya mahalaga po ito kasi yung worship ay naghahanda ng puso para tanggapin ang salita ng Diyos. Kumbaga, para pinapakuluan mo ba yung meat para lumambot, no, through worship and prayer time together. Pwede nang dumiretso yan sa prayer time together, yung worship na yan, no, and ministry to one another, no, bago dumating doon sa work. Okay. So yan po yung pangalawang dynamics.
Okay. The third one is word. Ayan. So we spend a lot of time here, no, 30 minutes. So ang direction natin is God speaking to us, God to man. So naabot natin dito yung theological and redemptive po dapat ang ating word sharing. And so when it comes to theological, talagang in the word, talagang we are God focused, no, Bible centered, and
Bible centered yan, no. Dapat po kasi yun ang pinakabasihan ng ating meeting, ano, yung salita po ng Panginoon, hindi yung current events, no, hindi yung mga personal nating mga problema lang, but we go to the Word of God kasi doon po yung anchor ng ating faith. So it is theological and redemptive at the same time. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ito po yung nagpapabago ng buhay natin.
Yes, so para po sa atin yung word sharing po natin would come from the sermon, no? Would come from the sermon last Sunday, and we just reflect on the reflection question. Maganda po na pwede niyo masabi sa inyong mga life group members na let us attend the worship and hear the message in mag-sermon notes tayo. I-highlight natin to ng mga significant word ng Panginoon sa atin ngayon, sa ating present journey. And then, pagdating po ng leader dun sa life group natin, nagkakaroon tayo ng sharing time mula po sa mga significant words, no, na inyo pong binahaginan sa isa't isa. Now, for those who have been absent, no, last Sunday, absent po yung mga members ninyo, maganda po sasabihan nyo sila na, oh, we will be discussing the sermon last Sunday. Napanood nyo na ba? Pwede nyo balikan yung broadcast last Sunday sa Crossroad. Make sure na pagka dating din nyo dun sa live group ay napakinggan nyo na yung message. para po hindi tayo nangangamba. No? So, pagdating natin dun sa live group natin, we are into one focus, one heart, and with great anticipation to share together. No? Huwag po natin kakasawaan ang salita ng Panginoon. Parang narinig mo na nung Sunday, tapos uulitin pa ulit ni live group leader, parang paulit-ulit naman. Okay lang po yung paulit-ulit hanggat naaabot po nito ang duluduluhan ng ating puso at talagang ito'y magbabago ng ating buhay. Yan. So, theological and redemptive. So, pagkatapos ng word sharing, ang tanong, hindi lang yung ano word ni Lord sa'yo? Kung hindi, mayroon na tayong word ngayon. What do you think does God say to you to apply the word we have shared?
Yeah. So, dapat hindi nakabitin. Minsan, yung teaching ay nabitin na dun sa natuwa sa message. Pero ang tanong ay, ano ngayon? Parang gano'n yun, di ba? So, what? So, what's next? No? Anong action ang gagawin natin? Kasi nga, ang pag-aaral ng salita ng Diyos na walang application, ang tawag daw doon ay abortion. Kasi inaral mo yung salita, pero wala namang challenge to do it. So walang saysay. Kaya po, tatapusin natin ang light group sa pamamagitan ng works. So sa 10 minutes na ito, last 10 minutes na ito, ang direction nito is from God, yung word na receive natin sa Panginoon, to man, and then to man outside the light group. So, ibig sabihin, anong engagement ang pinaplano ng life group para naman sa mga nasa labas? Anong gagawin natin doon sa isang kasama natin na hindi umaten? Follow up natin lahat, parang ganyan. Or merong isang nakita kami na nandoon sa online, bagong dumating, no? I-follow up natin, ano, together. Or kung kayo'y magkakapitbahay or malalapit lang, no, pagplanuhan ninyo na paano natin maabot yung ibang mga lalaki dito, mga babae dito sa mga kapitbahayan natin. No? So, ibig sabihin, ang dynamics ito is missional. So, we don't want to confine the blessing, no, sa atin lang. No, huwag nating kupohin, huwag nating sarilinin yung pagpapala. You know, the Word of God is so precious not to be shared. No? It should be shared. It should be broadcast to others, no? Dapat po marinig ng ibang mga tao ito. Kasi tayo, nag-i-enjoy tayo sa mga answered prayer. Natutuwa tayo sa mga pagpapagaling ng Panginoon, sa mga mensaheng ating naririnig na nagpapalakas ang loob natin. Yung mga tao sa paligid natin, walang pag-asa. Marami sa kanila, walang susulingan. Marami sa kanila ay nakakaroon ng kalungkutan, depression, no? Naghihintay lang na may mga taong magsasalita sa kanila. So, we are here, no, to be a blessing to the people outside the life group.
Right. So, for example po, no, sa works time, yung God to man outside. So, isa pong aspeto doon is yung praying for one another and planning how we can reach others within the week na sana meron tayong nabahagi na nagsalita ng Panginoon. Pero for example, yung message last Sunday, it's about the justice of God, no? So how can we become missional in reflecting? So, 'di ba, may tanong doon na have you been experience injustice and how did you respond to it? 'Di ba? Yun yung pinaka-application question natin. So, itatackle natin yun doon sa word. And then, when it comes to works time, makikinig tayo sa Panginoon. Parang, di ba siguro, kung ako yung kababaihan na nandun, parang it's something like this na, what is the prevalent injustice that is happening in the nation, Philippines? So, ano ba yung prevalent ngayon na injustice? Siguro yung domestic abuse, isa po yan. Pangalawa, yung
siguro yung marginalization ng mga
mahihirap.
Mahihirap.
So, siguro you can enumerate lang mga 2 to 3 or kung tiki-tikisa po tayo. So, ambawa kami, puro kami babae. So, we can talk about, wow, domestic abuse. What is this all about? So, kung ako yung leader, dapat darating na ako doon, I have an idea about what domestic abuse is and how injustice happens to them. So, I could give no po, my live group members the eye-opener to what is really happening in our nation. So, pwede magka-research ka ng kaunti sa statistics, lalo na nung itong pandemic, lahat halos tayo naka-lockdown sa tahanan. Ang dami pong abuses.
Mm-hmm.
So, what can we do? What can we do? Primarily, pray. And then, is there anyone you know that experienced this domestic abuse? So, ito nga po ngayon ang sinasabi ng iba na parang yung life group ay nagiging chismisan. Bahala na po kayo kung yan ang gusto nyong sabihin. Pero alam nyo po, as a leader, no, we navigate through the word and then we impact the world by our prayer.
Mm-hmm.
And then, life group leader, dalhin nyo sila dun sa, wow, grabe, no, yung domestic abuse. So we pray for them and we thank God na hindi tayo nato-domestic abuse. Or baka nga, bigla ka magulat, meron pala sa live group mo, meron ganun. So how would you respond? It's the time to minister to them, encourage them, and bless them in the name of Jesus. Give them hope. And then kung meron kayong alam na meron talagang ganun na naranasan, no, why don't we plan for, well, let's give her grocery, let's write a letter, or give her a book, something like that. Oh, why not invite her to the live group? And this week, panalangin natin, si Sister Juan, ikaw ang may kakilala sa kanya, we will pray for you, that the Lord will give you His divine appointment para mapanalangin mo siya. Amen? That's becoming missional. That's the work's time. Yun po yung works that we don't just close in prayer and we just thank the Lord that we don't have injustice. We have no problem with injustice. Hindi lang po yun. So, we become community-related and we become talaga, wow, functional, no? In terms of this works time. So, I hope na nakatulong ito sa atin na makita natin yung micro view na what do I need to do with this 1 hour?
Mm-hmm.
Itong isang oras lang na binigay na to, precious po ito sa lahat eh. Precious po. Pero ano yung magaganap sa isang oras na ito? Na pagkatapos ng isang oras na to, sasabihin ng live group member mo, pwede ulit bukas. That's the challenge.
Mm-hmm. Nakakabitin kasi, ano? Nakakasapik. So dito lumilinaw po at kita natin na yung life group pala hindi Bible study. Oh, kasi yung leader hindi siya teacher lang. Kasi sa Bible study, aral lang kayo ng Biblia, palaliman ng alam, no? Paramihan ng trivia, paramihan ng information, no? Punong-puno na yung isip, no? Hindi pa natatouch yung puso ng mga tao o hindi pa natutugunan yung mga pangangailangan ng mga tao. So, mas holistic po ang life group, mga kapatid. So, hindi tayo nagpa-Bible study, ha? Tayo po ay nag-share ng buhay.
Mula sa salita
ng Panginoon. Kaya, makita niyo lang po yung dynamics na ito na welcome, worship, word, and works towards authentic discipleship and intentional disciple making.
So, tonight we will be praying, no? Sincerely, and talaga po with a surrendered heart. Lord, una, thank you that inilalagay mo ako sa isang life group. Thank you for my life group leader. Thank you for the life group members that we have. But it's not an accident. There is something in this. Kalooban ito ng Diyos. At sana po maganap ng mas malalim ang kalooban ng Diyos. Hebrews 10:23-25. Na mas lalo tayong makakapanatili sa Panginoon kung mayroon tayong tuwang, kalakbay sa kanyang kalooban. At kung naman nandun na kayo, mga kapatid, may life group na kayo, may life group na tayo, at life group leader tayo, be a staff, talagang Be efficacious. You do the right thing at the right time, with the right way, at the right motive. And what is our motive? Jesus is coming again soon. Pero not only that, naparating siya eh. Every life group, Jesus is present. So, let us, ano talaga, get excited. Ako po, isa sa mga favorite thing to do ko po in the ministry is be in the life group. But it's really relational. Deepen the relationship.
Kailangan talaga ng sensitivity and at the same time skill ng life group leader para makita niya na paanong pagtatagpuin ng Diyos at yung mga kasama ko sa life group. Paano sila magtatagpo? Paano kaya mararamdaman ng mga ka-life group ko na nasa kalagitnaan namin ng Panginoon na siya nandoon at kaya niyang haplusin yung puso ng mga sugatan, kaya niyang pagalingin yung mga may karamdaman, kaya niyang tugunan yung mga tanong at ano bang pangangailangan. Yung magawa bang relevant, makatotohanan ang Diyos. Para pagkatapos po nung meeting, kahit isang oras lang ito, masabi nila na,
kasama
natin ang Diyos. Ano, nandun ang Diyos? Parang, you know, God is there in the meeting. We can sense that God is there. The Spirit is there. Kaya yun ang babalik-balikan nila, mga kapatid. Hindi pa yung teaching eh. But the very presence of God in the life group, that will change lives. That will touch lives, that will change lives, that will change the nation. Kaya ito pong panalangin natin, yung mga life group natin talagang maging, talagang full of life. Full of life coming from God. No? Let the breath of God flow. And we declare Ezekiel 37, let these dry bones come to life. Breathe on this skeleton so that they will become a strong army in the kingdom of God. Yan ang panalangin natin sa mga life groups natin at sa mga life group leaders natin.
Amen. So we will be praying for you, life group leaders and all life groups. And then send in po your prayer request para po sa susunod na bahagi yes. ng ating panalang. Let us all together come to the Lord in prayer. Father, we thank you that tonight, Lord, you are here. Oh God, that's the most important thing, Lord. You are present and you breathe upon us life, Lord. You breathe upon us, Lord, truth and freedom and strength and wisdom, Lord, to everyone who's here. Matagal na po kami nagla-life group. Marami na po nangyari sa mga life group. Pero higit sa lahat, Panginoon, ang nais namin ay magganap ang iyong kalooban sa amin at sa aming po mga life group. Tulungan niyo po kami na talagang maging kagaya kami ng Hebrews 10:23-25 na we hold on, Lord. Hold fast, Lord. Hindi namin bibitawan ang pag-asa na ikaw ay patapat, ikaw ang aming kaligtasan. Mananatili kami, Panginoon, sa iyo pong mga pangako. This is our prayer for every life group leader, Lord, who are going through rough roads or going through doubts and anxieties in life. Lord, I pray for strength and courage upon them, Lord. Revival into their spirits, oh God. And Lord, we pray na bisitahin niyo po ang mga life group namin.
Opo,
na magkaroon po ng encouragement, magkaroon po ng stirring up, Lord, life.
Yes.
Oh God, stir up po, Panginoon, ang aming mga katawan, ng isip at puso at kaluluwa namin, Panginoon, to be able to love other people the way you love us, and for us to be functional, Lord, in our community. And Lord, magkaroon kami ng sensitivity to your appointments, that in the work's time, Lord, after the meeting, Lord, that's the critical point. What's next? Where are we? Where do we go, Lord? And may you find us doing your will. Lord God. Salamat, Panginoon, for the mission that you have given to the life group, that we can be the salt and light of this earth. Thank you that we can encourage one another, Lord, to remain in you,
Amen.
Lord, up until the day, Lord, that you will come again. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name.
Amen. Amen. So, pag-ilagay lang po ang inyong mga prayer request. Binabati natin ang happy birthday. Si Alvin Mendoza, no birthday na yun, happy birthday. At gayon din si Joey Villegas, birthday din niya this coming Saturday. Noong Monday naman, birthday ni Odie de la Cruz. Maraming na birthday ng November. So, magpe-pray natin ang mga birthday celebrants sa ito. Ngayon din ay birthday ng Dico Alex ko.
Happy birthday!
Dico Alex Termola, nasa San Diego, California. Happy, happy birthday to all of you. And sa mga nagdiriwang ng inyong mga anniversaries, ay, happy anniversary sa inyo. So, salamatan natin ng Panginoon sapagkat despite the lowering of the alert level, no, at level 2 na, no, ay pababa pa rin po ang cases ng COVID sa Metro Manila at sa mga karating ng probinsya. Kaya yung iba ay tuwang-tuwa ng mall at nagsisimula ng bakasyon. So, panalangin po natin na itong pagluluwag na ito ay hindi naman sa peligro yung kaligtasan ng marami. Okay, pag-pray natin ang ating pamahalaan, pag-pray natin ang crossroad, no? Even so, as we prepare for level 2.
Hindi na tayo mag-face
shield. Wala nang face shield. Optional na lang ang face shield. Okay, so sige po, tayo magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin at sa mga tutunan namin sa life group kung gaano ito kahalaga sa aming buhay. Nawa ay pagyamanin namin ito at huwag naming walang-waling balaha pahalain ito at ito'y aming pagpahalagahan ng sobra-sobra. Palain mo po ang aming mga life groups at ang church sa sana'y dumami pa ang aming mga life groups, lalo yung mga open evangelistic life groups. We pray for more so that more souls will be saved. Panginoon, naming inaalala din ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. We remember Alvin Mendoza, Joey Villegas, Odie de la Cruz,
Patrick
de la Cruz, yes, o si Lance. And sino pa po yung mga nagdiriwang, Dico Alex, Termolo, ay pagpalain mo rin po. We pray for that you add more years to their lives and more life to their years. Lord, we pray that they will discern and understand how deep and how wide your is for them. Appreciate nila yung grace mo sa kanilang buhay. And bring them to a higher level of influence, and so that they can better minister to you. Kay Memel Trinidad, ay pagpalain mo rin po siya sa kanyang kaarawan. Naway maging masaya po si Becca, Rebecca Bate. Pagpalain mo po mga kapatid namin na ito, nagdiriwang ng kanilang kaarawan at mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Lord, thank you. Thank you very much. And we bless po ang aming bansa. Salamat po dahil bumababa na po ang cases ng COVID at naging maluwag na po ang aming mga pagkilos. Nawa ay makapag-adjust kami sa new normal na ito at huwag namang masapanganib ang mga tao sa pagluluwag na ito, Panginoon. At Lord, gayon din sa aming pagsamba sa Linggo, pagbalain mo po ang aming mga kapatid na dara po sa Crossroads Center, ang mga nasa online, gayon din sa aming prayer with the Proverbs at saka Olive Friday at ang aming Kids Zone J12. Pagpalain mong lahat ng aming mga gawain within the week at lahat ng mga live groups, Lord.
Yes.
Magsisimula po bukas sa Biyernes, sa Sabado, lahat. Pagpalain mo po ito, Panginoon, o magkaroon ng bagong sigla, ng apoy at ng katuwaan, Panginoon, every time na pag-meeting. At Lord, lumagi ka sa mga live group namin ito. Kung maranasan namin ang dampi ng iyong kaluwalhatian at ng iyong paspas sa bawat isa. We give you the glory, Lord, and we give you praise. Bless Crossworld, bless the whole Philippines, and our president and our government. I-bless mo po ang lahat ng mga kasama namin ngayong gabi, Panginoon, saan man sila naroon. Let your grace abound to each and every one of us. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen.
Amen. Praise God. Happy birthday po sa lahat ng November celebrants at sa mga may anniversaries, mga Thanksgiving occasions po. Humingi ng Panginoon sa kanyang katapatan. We rejoice with you and we praise God with you all. Yes. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa amin at mula po dito sa aming tahanan. Bumuo sa bawat tahanan at mga life groups, we say,
To God be the glory.